Þingið. Tillagan er samþykkt með 35 samhljóða atkvæðum og verður send hæstvirtri ríkisstjórn sem ályktun Alþingis. Tekið er fyrir þriðja dagskrármálið, ákvörðun EES nefndarinnar númer 147 frá 2009 breytingu á 18. viðauka við EES samninginn, stjórnartillaga 571. mál á þingskjali 888, nefndarálit á þingskjali 1296, síðar umræða, greiddur atkvæðum tillögun í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Þá fraus hún aftur, svo forseti hyggst biðja þingmenn að greiða atkvæði með handa uppréttingu og kallar eftir aðstoð sér hér á hægri hönd. Hvað er ekki? Tillagan er til forseti bara óskar eftir að hér komi teljari við hæstvirtur forseta til þess að hægtir atkvæðagreiðslan sé lögleg og kallar eftir aðstoð. Hvað er hingað? Forseti miður háttvirta þingmenn þeir sem að greiddur atkvæðin tillögunni í held og hefst nú atkvæðagreiðslan. Já. Er einhver á móti? Tillagan er samþykkt með 35 samhljóða atkvæðum og verður send hæstvirtri ríkisstjórn sem ályktun Alþingis.